Azken ortuko berrien errepaso eginda aktualitateari begira da pausatuagoa bota nahiko genioke orain, azken aldiko gertaeren errepaso kritikoa egiteko eta Mikel Elorza telefonaren bestaldean prez dugu hortarako. Arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsalde on bai.
Bueno, igandean aste bete beteko da. Espainia mailan udal eta foru hauteskundeak izan zirenetik, gurean zer esan dezente ematen ari dira emaitzak eta akordio posibletarako bideak zabalik daudenez, oraindik ere zer esan ematen jarraituko dutela badirudi, ez dakitzuk zer nabarmendu nahiko zenuken.
Bai, hauteskunden soka oso luzea, hain da luzea, ez dakit bukaerarik ba ote dun. Kampaina aurreko kontuekin hasten da, kampainarekin jarraitzen du hauteskunde eguna, hauteskunde gaua, biharamuna, eta gero itunak eta ez dakiz zer, bai, ala zer. Bai, eta esaten hain nintzen, batzutan elkarri botatzen diotela, arpegiratzen diotela, zek, alderdiek, delako ekintza bat, edo erabaki bat, edo interes elektoralez hartu izan dela, edo egine izan dela, edo hauteskunde asmo ez, eta nik usteia gaur egun, edo aspaldidanik behintzat kontrakoa dala bakana eta arraroa, hauteskunde asmoz edo interesez egiten eztan ekintza edo hartzen eztan erabakia, ze hauteskunde eterno batean bizigera nola baita esan, eta orduan bestea da arraroa. Oain sartu geran fase hau da batz, ondorena itunena markatua datorrena, gure kasuan bi nabarmena da, denek azpimarratu dute eta ez noani ezer berria esatera, Nafarrokoak hartuko du interesa, guri dagokionez, besteak nik uste bueno, udal hauteskundetan errepikatzen direnak direla, ba EAJak nabarmen irabazi du bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, eta hainbat udaletarako ba lortuko ditu akordioak PSE-rekin, lehen lortu izan dituen bezala, ez? Udal txiki batzutan zeurazki egongo dira bestelako itun batzuk, eta sorpresaik ez badago, zail ematen du Gasteizen ba aldaketa egotea, ez? Maroto, Javier Maroto ez izate alkate. Gainerakoan, esandakoa Nafarroa da, benetan gure arreta biltzen duna, ba, bueno, erregimen aldaketa erabiltzen da, eta zehazki ala da, erregimen aldaketarako aukera badagoelako, eta jende askok, abertzaleak, ezkerrekoak, eta bien asketa edo bietatik ez diranak ere, ba, bueno, zai daude, ea benetan gauzatzen dan, eta bukatzen dan, ba hainbat alorretan nere ustez alako kaltea egin duen jendearen agintearekin, ez? Azkenengo urteetan nabarmendu egin dira gauzatzu, baina urte asko dira ba jarrera eta jarduera oso makurrak ere izan direnak Nafarroan, alor desberdinetan, bakarrik euskeraren gaian, abortuarenean, hainbestetan, hainbatetan, eta orduan badagaraia, zehatzeko ez, bukatzeko hori, eta ba, korralito oso ondo definitu dutena, ba amaitutzat emateko, eta pixkat aireztatzeko, baina, ala eta guztiz ere, nabarmendu behar da, boto asko, dauzkala oraindik ere UPNek, Nafarroan boto alderdi bozkatuena dala eta diferentzia handiz oraindik ere. Orduan hori da aztu behar izan gauza bat, lan hauteskunde interesez aparte bestelako lan pedagogiko bat ere egiteko badago, eta oraindik irabazteko terreno asko dago. Ze luzea da soka, hauteskundeen soka luzea da bezala, UPNren soka ere ez da motza.
Irabazteko terreno asko, aibatzen denuen Araban eta Nafarroan aldaketaren inguruan izketan ari bagara ere prudenteak eta zorrotzak izan beharko dugula kontuokin, ez dakit Espainia aldeko aize berri ez hitz egingo zenukeen, Madrilen ahora Madrid koalizioa, Katalunia aldean adakulau alkatetza batean, zerbait aldatzeko bidean dela esan dezakegu, Mikel?
Bai, badirudi bai, Espainio ez da jakingo, zehatzen politika egiten hasten ez dian bitartean. Printzipioz aldaketa niri oso interesantea eta ona iruditzen zait, molde berriak dakartzatelako eta puskatzen dutelako lengo jendearekin eta lehen politika egiteko modu berri oizar hoiekin. Zerbait berria espero dut ekarriko dutela, ez dut iraultzarik espero eta ez dut uste. Gainea hori gero leporatu behartzaienek, ez, esate zenuten aldatuko zenutela era bat eta ez dezu, ez. Politika oso pragmatiko eta zehatza da eta posibilitate batzuen barruan egiten dana eta beraz ez da gauetik goizera, ez bada iraultza aspaldian ikusi ez dugun horietako batekin egiten. Hortaz, ez dut espero aldaketa hundirik, baina bai batzuk dena den hori ikusteko izango alarezuk esan dezu metzela, orain arte ez zeuden indar hoien agerpena eta jende baten agerpena eta PP eta PSRI edo ziuri irabaz izan alako toki izan gure txuetan, bada nabarmentzekoa eta dirazten du pixkat badagoela, ez, haize berri bat badagoela. Gainera, segurazki izan zitekena baino gutxiagoa haize hori, kontuan eukita Espainian bakarrik ez, Europa osoan azken urteetan ibili diran krisi eta bizi izan diran egoerak eta politikariek, finantza munduak nola eratu duten eta eratua duten gizartea eta nola manejatu duten da horren aurrereko erreakzioak espero izatekoak zian eta espero ezagun jarraituko dula bola horrek bere burua gizentzen jarraiteko dula.
Izan da dilala. Eta kaso, jarraian proposatu behar diguzune gaia bada guztioi hauteskundeak izan direnik ere ahantzarazten digunetako bat, futbolaren inguruan aritu behar duzulako, aste honetan badirelako kontu bat baino gehiago nabarmentzekoak, astekoa kaso, Suitzan atxilotu dituzten FIFAko zuzendaritza postuetakoen kasua.
Bai, futbolak... Fugulak estaltzen ditu estali ezin diren guztiak ere baita hauteskundeetakoak eta dan ablaitzen du. Bihar Bartzelona jokatuko dan partidua eta partidu horren inguruan partidu horri medioek ematen dioten segimendua toki egiten dioten tokia eta horrek daukan isla gizartean eta ikusten dena eta hitz egiten dena eta enfin, fugulak, momentu honetan anestesia ikaragarri badala esan daiteke, inolako dudai gabe. Baina, hori baino, nik aipatu nahi nuna, jundan ama bostegun izango da, oindala ama bostegun fugularien greba izan zan, izan etzan. Fugularien greba ura, iragarpen ura, eta han bazegon azpian, jakina zan, greba horren, deialdi horren, azpian zetzana zala futboleko agintarien arteko borroka bat, ez, botere borroka bat eta diru borroka bat eta FIFAko agintari hauen atxiloketekin berretxe dana da futbolak eta kirolak, futboletik eta kiroletik gero eta gutxiago dula eta gero eta gehiago negoziotik, negozi karagarritik, ustelkeria, boterea, boterekeria, erakunde olako nazioarteko erakunde hauek, kirolaren inguruko erakunde hauek, liburu batez, liburu entziklopedia osoak egiteko moduko materialak eskaintzen dituzte, komite olimpikoarena izugarria, baina FIFA orain ikusten nahi gera, berdin, erosi, saldu, aberastu, negozio ikaragarri bada, eta negozio ikaragarri handietan bezala, daude, hemen bai daudela, ez dakit nik Mediterraneo, baina hemen bai daudela mafiak, diruak eta trafikoak. Ez dakit gizakiena, gazteena bai, hori ere bai, baina umen trafikoa hori ere gertatzen da, baloiari oso ondo ematen dionean, eta horrei zaio patera, baina transatlantikoa jartzen zaio, baina batez ere daude mafiak, diruak eta botereak banatzen, kentzen eta elkarri partitzen.
Bai, eta aipatu duzuna kaso, anestesia ere bilakatzen dela sarritan, beste dena ahaztu eta horrako harreta jartzen dugulako eta aste hau bereziki ari da horrelakoa izaten.
Bai, aituko ditugu hoiek, FIFAko kontu hoiek eta lapurreta guzti hoiek eta ez dakiz zer eta Espainian momentu honetan kartzelan daude edo kartzela bidean ez dakiz emate futbol presidente, oi, horrelako guztia gertatzen dira, eta lare, ba, bueno, pues, 60.000 lagun joango dira Euskal Herritik Bartzelonara, eta telebista Ibeira beste den beste, eta, bueno, gehiago, esan edet, eta beste milaka nere bai, eta dana guilaka, eta, bueno, dana ez da txarran, noski, azkenean, badu, gutxi, gehota gutxiago, futboletik, zerbait, badu, kiroletik ere bai, eta bueno, tarteka horrekin geratzea ona da, baina garbi dago hartua dun dimensioa gehiegizkoa dala, izugarria dala, eta bueno, arazo eta problema asko tapatzeko balio dela.
Jorratu ditugu, Mikel, joan den igandeko udale eta foru hauteskunde gutxitako panorama politikoaren eta futbolak gugandueen eragine loarrartzearen ingurukoak, besterik nabarmendu nahi aldi guzu?
Ez, nire futbola ikustea jarriko naiz asteburuan, eta gero ia astelenean berriro bizimodu normala egitera.
Astelenean munduari aurre egitera, berriro ere. Ba, mila esker, Mikel, azken aldiko kontuei betaurreko kritikoedekin begiratzagatik, eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Hori, eskerrak zui.
Segiendo. Agur.